Διαβάζουμε από τη σελίδα 1087 από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, το δεύτερο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. 1087 σελίδα. Είναι 1087, β, 12. Και προς τον άγγελον της εν Περγάμω εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο έχων την Ρομφέαν, την δίστομον την οξίαν. Εξεύρω τα έργα σου και που κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του σατανά. Και κρατείς το όνομά μου. Και δεν υβνήθεις την πίστη μου, και εν τες ημέρες, ενές υπήρχε αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός, ως της εφωνεύτη παροιμήν, όπου κατοικεί ο σατανάς. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την άς κρατούντας την διδαχήν του Βαλάμ, ως της Εδίδας και τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλον ενώπιον των νεών Ισραήλ, ώστε να φάγωσιν ειδωλόθητα και να πορνεύσωσιν. Ούτως έχεις και εσύ την άς κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών, το οποίον μισώ, μετανόησον, ειδε μη έρχομαι προς έταχαίος και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με τη ρομφέαν του στόματός μου. Όσπις έχει ο Τίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον Ικόντα θέλω δώσει σε αυτόν να φάγει από του μάνα του κεκριμένου και θέλω δώσει σε αυτόν ψήφων λευκήν και επί την ψήφων όνομα νέων γεγραμμένων, το οποίο ουδείς γνωρίζει ημί ο λαμβάνων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν κάναμε την εκκλησία των Σμυρναίων και περάσαμε στην εκκλησία της Περγάμου, γιατί η εκκλησία της Εφέσου με την εκκλησία της Περγάμου έχουν κάτι κοινό. Δηλαδή τι είναι το κοινό το οποίο έχουν? Είναι, είχαμε πει, μιλάει για τους μισείς, λέει τον επίσκοπο Εφέσου, μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Στο 15 εδάφιο εδώ που διαβάσαμε, έχεις και εσύ, λέει, την άσκα δούσα στην διδαχή των Νικολαϊτών, το οποίο μισώ. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, βλέπουμε το εξής, ότι ο επίσκοπος Εφέσου είχε, ο άγγελος της Εφέσου είχε κρατήσει άμυνα στην επιρροή των Νικολαϊτών που έρχεται από τον κόσμο μέσα στην εκκλησία. Ο επίσκοπος Περγάμου δεν είχε κρατήσει άμυνα, τους έχεις, λέει, μέσα αυτούς τους Νικολαίτες. Και τι είναι οι Νικολαίτες? Είναι μια αίρεση, αδελφοί, των γνωστικών. Οι γνωστικοί τι λέγανε, και κυρίως ο Κύρινθος, λέγανε το εξής, ότι ο Θεός ο Ιωβά, ο Θεός των Εβραίων, είναι κατώτερος Θεός και έκανε τον υλικό κόσμο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο πνευματικό, και έκανε τον υλικό κόσμο. Και, δηλαδή, ο υλικός κόσμος είναι δημιουργία ενός κατώτερου Θεού. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας διδάσκει την απόκριφη γνώση, και δι' αυτής της γνώσεως θα περάσουμε σε ανώτερο επίπεδο. Γι' αυτό και λέγονται γνωστικοί. Η διδασκαλία αυτή και η ψευδοδιδασκαλία αυτή τι αποτέλεσμα είχε? Αφού λοιπόν ένας κατώτερος Θεός έκανε την ύλη, τότε η ύλη είναι β' διαλογής πράγμα. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο και δεν τον απασχολεί καθόλου το Θεό τι γίνεται με τη σαρκική μας φύση. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ο Θεός δεν ασχολείται με τα κατώτερα. Ο Θεός ασχολείται με το νου, με τη γνώση, με το πνεύμα. Και έτσι λοιπόν είχαν επιδοθεί αυτοί οι Νικολαίτες, μάλιστα σε μερικούς, σε ομάδα εξ αυτών είχε διαδοθεί ότι εξ επιτούτου που λένε οι άνθρωποι πρέπει να πράττουμε την αμαρτία, να ξεφτιλίζουμε τον σαρκικό άνθρωπο, να ξεφτιλίζουμε τη σάρκα για να βγει το πνεύμα. Έτσι λοιπόν αυτοί οι Νικολαίτες, τι ήταν αυτοί οι Νικολαίτες? Κρατάγανε τη διδαχή, λέει, του Βαλάμ. Θυμάστε τη διδαχή που είχε κάνει? Αυτοί λοιπόν ήταν οι γνωστικοί. Μια αίρεση των γνωστικών ήταν οι Νικολαίτες. Λένε ότι αυτοί οι Νικολαίτες ονομάστηκαν έτσι από τον Νικόλαο, τον εξέπεσε, λέει, ο Νικόλαος ο διάκονος. Αλλά αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν στηρίζεται κάπου, απλά επειδή τη ταιριάζει το όνομα. Νικόλα λέγονται διάκονο, Νικολαίτη, αυτό Νικόλαο θα είναι. Νικόλαος δεν είναι ένας, η μισή από μέσα φορά είναι Νικόλαη, καταλάβατε. Και το βάλανε, ας πούμε, στο διάκονο του Νικόλαο, ο οποίος λόγος του Θεού για τον Νικόλαο το διάκονο, λέει, ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δεν γνωρίζουμε επομένως λοιπόν. Αδερφοί αγαπητοί, έτσι λοιπόν ήταν οι γνωστικοί και οι Νικολαίτες, οι οποίοι κρατούσαν τη διδαχή του Βαλάμ. Ο Βαλάμ, αδερφοί, τι είχε κάνει λοιπόν? Είχε κάνει το εξής. Ο Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μωαβιτών, όταν είδε το λαό Ισραήλ να έρχεται και να βγαίνει από την Αίγυπτο και να προχωράει μέσα στην έρημο, έβλεπε πραγματικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο λαός να αναχαιτιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο λαός να νικηθεί. Παρόλο που δεν είχαν πολεμική μηχανή, παρόλο που δεν είχαν τίποτα από αυτά τα οποία χρειάζονταν, όμως αυτός ο λαός κατάλαβε, ο βασιλιάς του Μωάβ, και τρόμος τον κατέλαβε, ότι αυτός ο λαός εξήλθε νικών και έδινε να νικήσει. Και επιστράτευσε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τον Βαλάμ, τον προφήτη, τον Μάντι, ο οποίος Βαλάμ ρωτάει τον Κύριο, γνωρίζουμε τι είχε γίνει, και ρωτάει τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί, και λέει να πάω να τους καταραστώ. Λέει, μην τολμήσεις. Μην τολμήσεις και κουνηθείς να τους καταραστείς, τι να κάνω, να πάω τους ευλογήσεις. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι, εδώ στους αριθμούς πήγε και τους ευλόγησε. Ο Βαλάμ, αδερφοί αγαπητοί, πώς να καταραστώ, λέει στην 157 σελίδα στο 8 εδάφιο, τον οποίον ο Θεός δεν καταράται, ή πώς να αναθεματίσω τον οποίον ο Κύριος δεν αναθεμάτισε. Βεβαίως, λέει στο 23, ουδέ μία γοητεία δεν ισχύει κατά του Ιακώβ, ουδέ μαντεία κατά του Ισραήλ. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, τι συμβαίνει? Συμβαίνει το εξής. Εδώ ο Βαλάμ καταλαβαίνει ότι οι άλλες δυνάμεις, οι πονηρές, δεν μπορούν να αγγίξουν το παιδί του Θεού και το λαό του Θεού, ο οποίος δέχεται τη φροντίδα και την προστασία του ίδιου του Κυρίου. Καταλάβατε, έχουμε την προστασία και τη φροντίδα του Θεού, αδελφοί. Να ξέρετε ότι αυτός φροντίζει για μας, όπως ο πατήρ το τέκνο. Φροντίζει για μας ο ίδιος ο Θεός. Δεν ισχύει η μαντεία, δεν ισχύει η γοητεία, δεν θα σε βασκάνει κανένας, δεν θα πάθεις τίποτα. Πολλές φορές έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που προσπάθησαν να βλάψουν τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, αλλά δεν μπόρεσαν, δεν έχει αξία να λέμε αυτά τώρα. Λοιπόν, καμία γοητεία δεν ισχύει, και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, ο Βαλάμ, αφού έκανε και ωραίες προφητείες εσχατολογικές, αδερφοί αγαπητοί, για το λαό του Θεού, τότε ξέρετε τι έκανε? Έκανε το εξής. Λέει μία συμβουλή στον Βαλάκ, να τους καλέσουμε στο γλέντι. Θα κάνουμε θυσία στο Βελφεγόρ και θα κάνουμε γλέντι. Κάνουμε γλέντι μεγάλο. Θα τους ποτίσουμε κρασί και μόλις έρθουν στο κέφι θα τους ρίξουμε τις καλύτερες χορεύτριες κοντά εκεί. Γιατί αυτός ο λαός δεν μπορεί να νικηθεί με κανένα τρόπο παρά μόνο αν χάσει την προστασία του Θεού. Και πότε θα χάσει την προστασία του Θεού? Ακούστε τι είπε ο Παμπώνυρος. Θα χάσει την προστασία του Θεού αν αμαρτήσει. Αυτό λοιπόν ο Βαλάμ είναι παρόμοιο με τους Νικολαίτες. Λοιπόν, και πράγματι κάνανε θυσία, λέει, στο Βελφεγόρ, εδώ στο 159 σελίδα. Άρχισε ο λαός να πορνεύει μετά των θυγατέρων του Μωάβ, που προσκάλεσαν το λόγο στις θυσίες των θεών αυτών. Έφαγε ο λαός και προσκύνησε τους θεούς αυτών. Αυτό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο κόσμος σε προσκαλεί να φας από τη θυσία του που είναι στα δαιμόνια, και μετά, λέει, πόρνευσαν με τις θυγατέρες. Πού έγινε αυτό, αδερφοί αγαπητοί? Ξέρετε, πέσανε 24.000. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε τους αρχηγούς του λαού και κρέμασέ τους. Και τους κρέμασε όλους τους αρχηγούς του λαού. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, το εξής τώρα εδώ, ότι οι αρχηγοί του λαού ευθύνονται για την πορεία του λαού και ο Θεός τους καθιστά υπευθύνους. Γι' αυτό τι λέμε τώρα εδώ? Λέει προς τον άγγελο της εκκλησίας, δηλαδή ο επίσκοπος, ο υπεύθυνος, ο άγγελος της εκκλησίας, ο Θεός του δίνει ευθύνη για την πορεία του έργου. Του δίνει ευθύνη. Και βλέπετε, ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, αν πάμε στο Μαλαχία να δούμε λίγο ένα, και το ξαναβλέπουμε αυτό εδώ, να μην το χάσουμε. 159. Λοιπόν, λέει το εξής στο Μαλαχία. Λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, 842 σελίδα. Λοιπόν, προφητεύει ο Μαλαχίας στο λόγο του Κυρίου και λέει: και τώρα εις εσάς γίνεται η εντολή αυτή ιερείς. Τους ιερείς που είχαν τότε, έτσι. Εάν δεν ακούσετε και αν δεν βάλετε τούτο στην καρδία σας για να δώσετε δόξα στο όνομά μου, λέγει Κύριος των δυνάμεων, τότε θέλω εξ αποστήλη την κατάραν εφημάς και θέλω επικαταραστείτε σε ευλογία σας, ναι μάλιστα και κατηράστε την αυτάς, διότι δεν βάλετε τούτο στην καρδία σας. Ιδού εγώ θέλω απορρίψει τα σπέρματά σας και θέλω σκορπίσει κόπρον επί τα προσωπά σας, των κόπρων των εορτών σας. Μα λοιπόν οι εορτές που είπαμε, έτσι. Και θέλει σας σηκώσει με θεαυτής. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολή ταύτην προς εσάς για να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ή τη ζωή και τη ειρήνη διαθήκη μου, ή το μετά αυτού. Για το Λεβί, λέει, έτσι. Για τους ιερείς δηλαδή. Και έδωκα για τους ποιμένες, για τους επισκόπους, έτσι. Και έδωκα αφτάσει σε αυτόν δια των φόβων των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ήταν το στόματι αυτού, της φυλής αυτής, και ανομία δεν ευρέθη εν τες χείλεσιν αυτού. Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη και πολλούς επέστρεψε από ανομίας. Πολύ καλά στοιχεία. Επέστρεψε ακόμη και πολλούς από την ανομία. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συμφυλά τη γνώση και εκ του στόματος αυτού θέλουν συζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Έπεται προς τον άγγελον της Εκκλησίας, της Περγάμου. Λοιπόν, ο Εφέσιος επίσκοπος μισούσε τα έργα των Νικολαϊτών και κατάφερε και τα απόφθησε από το λαό. Υπήρχε ένα συγκριτισμό στην εποχή εκείνη, αδερφή αγαπητή, είναι ήδη κοντά στο 85 με 90 μετά Χριστόν και είχαν αρχίσει πολλά σπαραφιάδες και πολλές διδασκαλίες ανάμεσα στο λαό. Ο ποιμένας της Εφέσου τις απέκρουσε, ο ποιμένας της Περγάμου δεν τα κατάφερε να τα κρατήσει έξω. Έχει στινάς, δεν τους μισούσε φαίνεται. Και έτσι, αδερφή αγαπητή, τι έκανε εδώ? Λοιπόν, εδώ έγινε ένα ξεκαθάρισμα, αδερφοί αγαπητοί, και πράγματι ο Θεός θανάτωσε τους ιερείς, τους αρχηγούς, αυτούς που δεν αντιστάθηκαν στην επιρροή την κοσμική. Και αδερφοί αγαπητοί, τα ύδατα του κόσμου αυτού, του Νικολαίτη, της αρκολατρίας, τα ύδατα της κοσμικότητος πάσης φύσεως, είναι ισχυρά πιέζουν την Εκκλησία του Χριστού. Οι πιέσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές. Τα παιδιά, τα μικρά, οι νέοι, από τα σχολεία, από τις συναναστροφές τους, από αυτά δέχονται πολύ ισχυρές πιέσεις. Η Εκκλησία του Χριστού δέχεται πάρα πολύ ισχυρές πιέσεις, αδερφοί αγαπητοί. Και τι ήταν αυτοί οι Νικολαίτες, ας πούμε, που είχε ο της Περγάμου? Να ξέρετε, η Έφεσος, δεν ξέρω αν έχουν και συμβολισμό τα ονόματα, Εφεσία είναι η επιθυμία, η ισχυρή επιθυμία, αδερφοί αγαπητοί, για τον Ιησού Χριστό. Πέργαμος λένε ότι προέρχεται από τη λέξη περιγάμου ή υπέργαμου. Υπέργαμος, που σημαίνει ασχολείται με τις αρχικές αμαρτίες που γίνονται, μοιχείες και πορνίες περιγάμου. Γι' αυτό και λέγεται και Πέργαμος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν περιγάμου είναι το θέμα του Βαλάμ. Τους έκανε όλους να πορνεύσουν, να στραφούν αντίον του Θεού. Ο Θεός, ο Μωυσής λέει, κρεμάστε όλους τους αρχηγούς, και εδώ ο Κύριος λέει, θα μετακινήσω τη λιχνία σου. Και έτσι γίνεται. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και πράγματι ελάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, πολεμείτε τους Μαδιανίτες και πατάξατε αυτούς, διότι αυτοί σας πολεμούσει με τις δολιότητες αυτών. Οι Μαδιανίτες λοιπόν, είτε φυσικοί είτε πνευματικοί, σας πολεμούν με δολιότητα, σου λέει ο πονηρός. Και τι είναι τώρα και τι έγινε, αφού ο Θεός δεν κοιτάει αυτό, αφού ο Θεός δεν κοιτάει το άλλο? Θα κάνω την αμαρτία και κάποια στιγμή θα επιστρέψω, θα πάω λίγο στον κόσμο και κάποια στιγμή θα γυρίσω, θα γλεντήσω λίγο τη ζωή μου, θα διασκεδάσω και καλόγρια θα γίνω, καλόγερος θα γίνω. Τι θα γίνω εγώ? Όχι, αδερφοί, κυρίως οι νέοι, τα παιδιά, να τα προστατεύετε και να τα αγκαλιάζετε με την προσευχή, γιατί πραγματικά οι πιέσεις του Νικολάου είναι πολύ μεγάλες. Λοιπόν, πολεμείτε λοιπόν τους Μαδιανίτες, δεν θα τους αφήνετε και πατάξατε αυτούς γιατί με δολιότητα και αυτοί σας πάταξαν. Έτσι λοιπόν αδερφοί, τι έκανε λοιπόν ο Βαλαάμ, έκανε το εξής, οδήγησε το λαό στην αμαρτία, οδήγησε το λαό στην πορνεία. Μάλιστα αυτοί οι Νικολαίτες είχαν πάρα πολύ κακή, ας πούμε, αυτό, αφού να φανταστείτε του Κυρίνθου, λένε ο γιος, ας πούμε, που ήταν ένας από τους γνωστικούς και αυτός ανήκει σε αυτά όλα, από τη μεγάλη κατάχρηση της σαρκός πέθανε 17 χρονών, 15 χρονών, δεν θυμάμαι, ένα νέο παιδί, γιατί έλεγε πρέπει οπωσδήποτε να εξουθενήσουμε τη σάρκα. Και αδερφοί αγαπητοί, ήρθε η ώρα όμως, την ώρα που θα έφευγε ο Μωυσής να πάει κοντά στον Κύριο, του είχε αποκαλύψει ο Κύριος, έρχομαι Κύριε. Τέλος πάντων ο Μωυσής μιλούσε με τον Θεό στόμα με στόμα, ως άνθρωπος μιλάει με τον φίλον αυτού. Ήξερε ότι θα πάει, έρχομαι Κύριε, του λέει τι έρχεσαι. Περιμένεις, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Έχεις κάτι υπόλοιπα. Θα έρθεις κοντά μου, αλλά πρέπει κάτι να κάνεις πριν έρθεις. Και το λέει στο λάμδα Α. Ελάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, κάμε την εκδίκηση των νιών Ισραήλ κατά των Μαδιανιτών και έπειτα θα προσθεθεί στο λαό σου. Δηλαδή πρέπει πρώτα να εξαλείψεις την αιτία της αμαρτίας. Μωυσή, θα εξαλείψεις την αιτία της αμαρτίας. Έτσι δεν θα κάνεις εκδίκηση των νιών Ισραήλ στους Μαδιανίτες και μετά θα έρθεις. Και μετά λέει ο Μωυσής, θα σοπλιστούν 1000 άτομα από κάθε φυλή, οπλίστηκαν 12.000 από το λαό Ισραήλ και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσή, εθανάτωσαν πάν αρσενικών και εκτός των θανατοθέντων και τους βασιλείς του Μαδιάμ, τον Νεβίμ, τον Ρεκέμ, τον Σουρ, τον Νουρ και τον Ρεβά. Βλέπετε, ο Μωυσής λοιπόν ήξερε ότι αφού πατάξει τους αρχηγούς, τότε είναι εύκολο και υπάρχουν αδερφοί αγαπητοί, όπως στον Κύριο, βλέπετε εδώ 5 βασιλείς. Ο Κύριος έχει 5 διακονίες. Και ο πονηρός, αδερφοί, μιμείτε το Θεό, μιμείτε τη βασιλεία του Κυρίου και κάνει τα ίδια. Έχει διακονίες. Είναι, λέει, συναγωγή του Σατανά, που σημαίνει είναι συναγωγή κανονική, με διακονίες μέσα. Έτσι λοιπόν πρέπει να παταχθούν οι διακονίες του πονηρού. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι επηρεασμένοι από τον πονηρό που μπορούν να κάνουν μεγάλη. Τον πρώτο λοιπόν τους βασιλείς, τον Εβίμ, τον Ρεκέμ, τον Σουρ, τον Ουρ και τον Ρεβά, τους εξαφάνισε. Τους 5 βασιλείς του Μαδιάμ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακούτε τι συμπληρώνει ο λόγος του Θεού. Μια μικρή υποσημείωση, αδερφή. Και λέει, το 1/3, το 1/4, να μην πω το 1/5 ενός εδαφίου. Και τον Βαλαάμ, ιών του Βεόρ, εθανάτωσαν εν μαχαίρα. Αυτός δεν ήταν απλά διακονία. Αυτός ήταν εμπνευστής. Αδερφοί αγαπητοί, όλου αυτού του κακού. Λοιπόν, υπάρχουν, το κακό σήμερα είναι εμπνευσμένο από τον πονηρό. Πάντοτε. Σήμερα νομοθετείται κανονικά δια νόμου, αδερφοί αγαπητοί, και η εκκλησία κινδυνεύει από την κοσμική επιρροή. Και τι έχει κάνει ο πονηρός, όπως το έχουμε πει στο παρελθόν, αδερφοί, θεωρούμε κοσμική επιρροή μόνο ένα γυναικείο στολίδι. Ενώ αυτό είναι, και αυτό είναι, αλλά δεν είναι το πιο σπουδαίο. Ξέρετε τι είναι κοσμική επιρροή? Να άρχισε να πλειονίζει την καρέκλα του ποιμένα και να λες πότε θα γίνω ποιμένας, παραδείγματος χάρη. Γιατί? Περίμενε τη σειρά σου. Ο Θεός μπορεί να σε βάλει. Ή μια άλλη κοσμική επιρροή είναι με τρόπο κοσμικό να θέλω να προωθηθώ και να είμαι προβεβλημένος μέσα στην εκκλησία. Όχι. Όταν έρχεσαι 8 παρά 10 να πηγαίνεις στην τελευταία θέση. Αν τη βρεις σκιασμένη μια-δυο φορές, να έρχεσαι 8 παρά 20. Αν και 8 παρά 20 τη βρεις σκιασμένη, να έρχεσαι 7 και 20. Αν τη βρεις πάλι σκιασμένη, έλα στις 7. Αν την ξαναβρεις σκιασμένη την τελευταία θέση από τις 7, έλα από βραδείς. Καλύτερα. Ασφάλεια. Είναι, λοιπόν, κοσμικότητα είναι ο κοσμικός τρόπος εκπαίδευσης. Να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας όπως οι κοσμικοί. Ενώ τι λέει ο λόγος? Εκτρέφετε τα τέκνα σας εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Μπαμπά μου ρίξε μια μπουνιά ο Τάκης. Εσύ ρίξε το δυο, παιδί μου. Πώς να πω εγώ στο παιδί μου να γυρίσει και το άλλο μάγουλο να του σπάσω τα κιθαρόδια. Αφού μου έλεγε το παιδί μου ότι με έδιρε ο τάδε και έλεγα παιδί μου χέρια δεν έχεις από μέσα μου. Αλλά απ' έξω του έλεγα θα κάνεις παιδί μου λίγο υπομονή, θα προσέχεις άλλη φορά και τα λοιπά. Δώσ' του βρε παιδί μου και σημεία επιτέλους. Καταλάβατε. Είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο μέσα στην κοσμικότητα αυτή. Αλλά εκτρέφετε τα τέκνα σας εν παιδεία και παιδί μου, μην αφήνεις κανέναν να βγει πρώτος από σένα. Εσύ θα είσαι πρώτος. Και όπως σας είπα, αδερφή, τώρα που είμαστε στην Αράχοβα, ήρθε αδερφός και μου είπε που είχε ένα Κυριακό σε μια εκκλησία, μου λέει: ήρθαν οι γονείς και μου είπανε, μη θυμώσεις ποτέ μπροστά στο παιδί μας. Κάθε μέρα που έρχεται εδώ θα του λες: παιδί μου, τι καλός που είσαι, τι όμορφος που είσαι, τι έξυπνος που είσαι. Γιατί μην πάθει ψυχολογικά. Αυτά τα λέει η ψυχολογία. Ποια ψυχολογία τα λέει αυτά? Λέει το Ευαγγέλιο να φουσκώνεις το παιδί από εγωισμό και στο τέλος να γίνει μέχρι εκεί πάνω? Παιδί μου, αν το ξέρεις το μάθημα, όταν ο καθηγητής ρωτάει, μην βγάλεις το χέρι σου, κύριε, 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 και βγει από τον ώμο το χέρι σου. Θα το σηκώσεις ταπεινά και θα περιμένεις μήπως κάποιο άλλο παιδί θέλει πρώτα να το πει. Αυτά είναι αρετές χριστιανικές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι, κύριε, 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 εγώ. Ναι, εσύ, παιδί μου, αλλά εγώ, στο τέλος θα διωγγωθεί αυτό το εγώ. Δηλαδή, καταλάβατε, αυτός ο κόσμος μπαίνει και μέσα στην εκκλησία. Αυτός ο τρόπος. Και μετά η εκκλησία γίνεται κοσμική. Τι είπα να πει κοσμική? Ο ποιμένας γίνεται εξουσιαστής. Έτσι, μπορεί να γίνει βίαιος ή δικτατορίσκος. Ή μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, απότομος. Ή μπορεί να γίνει ήρωνας. Ή μπορεί να θεωρεί ότι είναι ο άρχοντας της εκκλησίας. Καταλάβατε, τι είπαμε? Επί της καθέδρας του Μωυσέως. Κάθισε ο Ηλί, λέει, επί της καθέδρας. Άλλο ήταν τυφλός, δεν έβλεπε τίποτα. Κάθισαν, λέει, οι Φαρισαίοι και γραμματείς και προφήτες. Όμως, τι είχαμε πει, αδελφοί, η καθέδρα του Χριστού είναι ο Σταυρός. Δεν είναι δυνατόν να κάτσεις στο Σταυρό επάνω και να νομίσεις ότι είσαι άρχοντας. Είναι κοσμικό αυτό. Είναι δούλος ο άγγελος της εκκλησίας. Είναι υποτακτικός όλων. Είναι ο βοηθός όλων. Καταλάβατε? Δεν είναι οπωσδήποτε μια πλαστικοποιημένη μορφή η οποία θα είναι χωρίς ελαττώματα και θα βλέπουμε έναν τύπο ο οποίος είναι αλέκιαστος, ατσαλάκωτος. Ο Θεός φροντίζει να τον ζαλακώνει. Φροντίζει να του δείχνει στους ανθρώπους τα ελαττώματά του. Φροντίζει να του δείχνει τον Δαβίδ να τον κάνει βούκινο. Καταλάβατε? Για να μην νομίσει κανένας ότι είναι καλύτερος ο Δαβίδ. Έτσι λοιπόν η καθέδρα του επισκόπου είναι ο Σταυρός. Μία δεύτερη θέση, αν θέλει να ξεκουραστεί λιγάκι από το Σταυρό, είναι τα γόνατα. Δεν έχει άλλες θέσεις ο ποιμένας, ούτε πολυθρόνες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο άγγελος λοιπόν της εκκλησίας πρέπει να δώσει ένα πόλεμο, να βγάλει τους Νικολαίτες και το κοσμικό πνεύμα έξω από την εκκλησία. Εδώ είναι λαός Θεού, ταπεινός, ευλογημένος, Άγιος, γεμάτος αρετές και στολίδια από το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ είναι ο λαός του Θεού, ο οποίος είναι ήσυχος. Τον είδε και ήταν, λέει, απλωμένος στην κοιλάδα και τον ζήλεψε και άρχισε να φωνάζει και να κράζει, ήθε να απέθνισκον τον θάνατο των δικαίων. Τις λαός ομοιώσου λαέ σωζόμενε υπό του Κυρίου. Έτσι λοιπόν είμαστε ένας λαός που δεν έχει κοσμικό πνεύμα εδώ μέσα. Δεν κοιτάς πως να προβληθείς, πως να δειχτείς, πως να καθιερωθείς, πως να μιλήσουν οι άλλοι για σένα, πως να... Όχι, αδερφοί αγαπητοί, εδώ είσαι και είμαι, αδερφοί, για να υπηρετήσει ο ένας τον άλλον, να αγαπάει ο ένας τον άλλον, να παρηγορεί ο ένας τον άλλον και να περιθάλπει ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο λαός του Θεού, αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και να κρατάει το Βαλάμ, τους Νικολαίτες και την κοσμικότητα μακριά. Ήταν, αδερφοί αγαπητοί, μια ελαστική αντιμετώπιση των ηθών οι Νικολαίτες. Δεν πειράζει, πήγαινε εκεί. Πού να πας εκεί, αφού είναι θάνατος. Τι δεν πειράζει, υπάρχει ελαστικότητα στο θάνατο, θα χαθείς. Εκεί που πας θα χαθείς. Δεν υπάρχει γυρισμός, είναι ο δρόμος του θανάτου. Μια ελαστικότητα στην ηθική. Λοιπόν, εγώ του λέει του άγγελου της Περγάμου, έχω τη ρομφαία τη δίστομο την οξία. Είτε παλαιά διαθήκη πάρεις, είτε καινή διαθήκη, η αμαρτία δεν δικαιολογείται πουθενά. Η μάχαιρα κόβηκε από την παλαιά διαθήκη, κόβηκε από την καινή διαθήκη, αδερφέ αγαπητή, δίστομος και οξία. Ξέρετε τι σημαίνει οξία? Οξία σημαίνει πολύ κοφτερή. Πάρα πολύ κοφτερή. Δηλαδή ξυρίζει. Αμέσως παίρνει, ας πούμε. Και λοιπόν, εξεύρω που κατοικείς, ξέρω τα έργα σου. Βλέπετε αδερφοί, πάντα ξέρω Κύριος τα έργα μας. Εσύ γνωρίζεις το κατισμά μου και την αγερσή μου και γνωρίζεις τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Ξέρει λοιπόν τα έργα μας ο Κύριος. Μια μέρα μίλησε ο Κύριος σε κάποιον εδώ και του είπε, θα αποκαλύψω τα έργα σου. Πω πω Θεέ μου, λέω, και φαντάσου τα έργα του να είναι πονηρά. Να είναι καλά, θα τιμηθεί. Αλλά αν είναι πονηρά, εξεύρω τα έργα σου. Ξέρω τι κάνεις. Ξέρω που κατοικείς. Ξέρω ποιος είσαι. Λοιπόν, κατοικείς εκεί που είναι ο θρόνος του Σατανά. Εκεί στην Πέργαμο, αδερφή, υπήρχε ο απόλυτος συγκριτισμός. Υπήρχε ο ναός του Σωτήρος Διός. Ο ναός του Σωτήρος Ασκληπιού. Ο ναός της Νικηφόρου Αθηνάς. Και υπήρχε η επιρροή, η περσική, από την άλλη μεριά η ανατολίτικη. Και όλα αυτά άρχισαν να πιέζουν τα τυχώματα της εκκλησίας, και όταν βρίσκανε ρογμές να μπαίνει και κανένας μέσα, να περνάει και κανένας μέσα και να λέει την ψευδοδιδασκαλία του, όπως εδώ οι Νικολαίτες. Εκεί ήταν ο θρόνος του Σατανά, αδερφοί αγαπητοί. Εκεί ήταν πραγματικά ορμητήριο δαιμόνων η Πέργαμος. Λοιπόν, κρατήστε το όνομά μου, αδερφοί αγαπητοί, κοιτάξτε τι χαρακτηριστικά. Μέσα σε τέτοιο οριμαγδό διδασκαλιών, εκλεγημένων ηθών, διαφθοράς, να κρατάει αυτός ο άγγελος το όνομα του Ιησού Χριστού. Αδερφοί, είναι μεγάλη τιμή για μας να κρατάμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Ξέρω ότι κρατείς το όνομά μου. Γνωρίζει ο Κύριος τη δοκιμασία σου. Γνωρίζει ότι δεν τον αρνήθηκες την ώρα τη δύσκολη. Γνωρίζει ότι απέρριψες τις προτάσεις του πονηρού. Ότι ήρθε ο πονηρός να σε δελεάσει και δεν το άφησες. Το επιτίμησες, απομακρύνθηκες. Το γνωρίζει. Το γνωρίζει ο Κύριος τι έκανε αυτός ο άγγελος. Τα ξέρω. Είδα εσύ τα έργα, λέει. Λοιπόν, ξέρω που κατοικείς. Κρατείς το όνομά μου. Δεν αρνήθηκες την πίστη μου. Και δεν αρνήθηκες την πίστη μου. Και πραγματικά, αδερφοί, είναι πολύ εντυπωσιακό μέσα σε ένα κόσμο τέτοιον πονηρό και διαστραμμένο να κρατούμε, να λάμπουμε ως προστήρες, κρατούντες των λόγων της ζωής. Και την ημέρα θα πάρουμε το στέφανο των αμαράντων της δόξης. Γιατί όσα στεφάνια και να πάρουμε σε αυτή τη γη, όσα βραβεία και να πάρουμε, όσα πρωτεία και να πάρουμε, όλα είναι εις μάτιν. Αν δεν πάρουμε το στέφανο της ζωής, τον αμαράντινο στέφανο της δόξης, τα άλλα τα στεφάνια δεν έχουν αξία. Και αδερφοί, θα πάμε με το χρυσό μας το στεφάνι στον ουρανό. Και εκείνο το στεφάνι, με το που θα πάμε στον ουρανό, θα το βγάλουμε, θα το βάλουμε στα πόδια και θα πούμε, σε σένα νίκη δόξα Κύριε. Εσύ πέθανες και σφαγιάστηκες για μας. Δικό σου είναι το στεφάνι. Τίποτα δεν είναι δικό μου. Εμένα αξίωσέ με να βλέπω αιωνίως το πρόσωπό σου, να θεωρώ τη δόξα σου Κύριε και να κατοικώ εν τες αυλές σου. Αυτό είναι. Δεν αξίζει να είμαστε τόσο αγχωμένοι για όλα αυτά τα επίγεια, τα χωμάτινα. Πιστευτείτε τον Κύριο και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Μη φοβού μικρό πίμνιο πατήρ, ευδόκησε να σου δώσει τη βασιλεία. Και αν, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός σε χάρισε εις εμάς τον Ιησού Χριστό, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει εις εμάς τα πάντα? Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, εκείνα που επιθυμούμε, ζητείτε, επιθυμείτε. Είπαμε, Έφεσος είναι, εφεσία είναι η επιθυμία. Ο εφέτης που θα πάμε κάνουμε έφεση, λέμε, είναι η ορμή, η βία. Θα πάω να βρω το δίκαιο, έχω επιθυμία. Ποια είναι, ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πώς το λένε τον Χριστό? Τον εφετών το ακρότατον. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα πιο επιθυμητό, δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ, ξέρω τα έργα σου, κράτησες το όνομά μου, δεν αρνήθηκες την πίστη μου. Και τις ημέρες που ήταν ένας μεγάλος λιωγμός και μαρτύρησε ο Αντίπας, ήταν ο προηγούμενος ποιμένας ο Αντίπας της Περγάμου, ο μάρτης μου ο πιστός που εφωνεύθη παρεμήν εκεί που κατοικεί ο σατανάς. Δηλαδή πέρασες πάρα πολλά, αντιστάθηκες στο διωγμό, κατοικεί ο θρόνος του σατανά αλλά κρατήσει το όνομά μου, έτσι. Και τι άλλο, γνωρίζω τα έργα σου και τα λοιπά, έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις την άς κρατούντας την διδαχή του Βαλαάμ, όπως αναφερθήκαμε, ώστις ερίδας και τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσε η ειδωλόθητα και να πορνέσωσε. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε, κάθε λέει αμαρτία είναι εκτός του σώματος, όσοι όμως πορνεύει είναι εντός του σώματος. Και να πάρω, λέει, τα μέλη του Χριστού, να τα κάνω μέλη πόρνης, δεν γίνεται αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να είναι σαν να οθούμε το Χριστό στην αμαρτία, πώς να το πω. Λοιπόν, έτσι έχεις και εσύ την άς κρατούντας τη διδαχή των Νικολαϊτών, το οποίο μισώ. Γιατί, του λέει, έχεις παραμελήσει να διώξεις την αμαρτία από εκεί μέσα? Γιατί έχεις συνέστημα και αφήνεις τους ανθρώπους αυτούς να λένε ό,τι θέλουν? Και αδερφοί αγαπητοί, οπωσδήποτε να μην παρεξηγηθεί κάποιος ποτέ. Δηλαδή, άλλο αγαπώ και άλλο έχω συνέστημα αρρωστημένο, έτσι. Δηλαδή, ναι μεν σ' αγαπώ, και οπωσδήποτε όμως πρέπει, λέει, τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων, για να έχω συν τι. Τι να έχουν οι άλλοι, θυμάστε? Φόβο. Έλα εδώ, Ανανία, έφερες τα χρήματα, ναι. Αυτά είναι? Ναι, αυτά είναι. Για τόσο το πουλήσατε, τόσο. Να σου και... Και τι, του λέει, πειράζει το Πνεύμα το Άγιο, έπεσε νεκρός. Να σου και η σαφύρα. Σαφύρα, καλώς την επούζουν, να πήγαμε στην τράπεζα. Για καταθέσεις. Γιατί, πόσο πουλήσατε, για τόσο, ναι, για τόσο. Γιατί λες ψέματα? Γιατί πειράζεις το Πνεύμα το Άγιο? Έπεσε και γίνει νεκρή. Να, λέει, τώρα μόλις μπήκαν οι νέοι που θάψουν τον άντρα σου, θα θάψουν και... Και επέπεσε φόβος σε όλη την εκκλησία, ώστε να μην αμαρτήσουν. Διάβαζα, αδερφοί αγαπητοί, τώρα έχω πολύ και χρόνια να το διαβάσω, μια αναζωπήρωση που γίνει στην Ινδονησία. Ήταν μια πρεσβυτερική εκκλησία, η οποία, εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα, τίποτα, όταν λέμε τίποτα, απλά κάθονται στα θρανία, διαβάζουν το Ευαγγέλιο και παίρνανε το χαρτί, διαβάζανε την προσευχή τους, με τη σειρά ο ένας, με τη σειρά ο άλλος, διαβασμένη προσευχή, τίποτα. Αλλά τους επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο. Η ζωή τους, πήγαινανε στους μάγους για να λύσουν τα μάγια, κάνανε μάγια οι ίδιοι, ήταν αλκοολικοί, ήταν στην πορνεία, ήταν σε όλα αυτά. Όπως είναι όλοι οι άνθρωποι σήμερα που λέγονται χριστιανοί. Αλλά έγινε μια αναζωπήρωση ακριβώς όπως την Πεντηκοστή. Μέσα από τα παράθυρα μπήκε αέρας, κλειστά τα παράθυρα, τους έκανε άνω κάτω μες στην εκκλησία, λάβανε Πνεύμα Άγιο και αρχίζει τώρα ο ένας με τον άλλον, ο ένας λέει, έλα εδώ, το Πνεύμα το Άγιο λέει ότι είσαι μεθύστακας και έχεις μέσα στον παούλο κρυμμένα μπουκάλια με ουίσκι. Να πας να πετάξεις, γιατί θα πεθάνεις. Εγώ? Δεν του λέει, θα πεθάνεις, έτσι μου είπε ο Κύριος. Ήταν φρέσκοι ακόμη και δεν γνωρίζανε πώς λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο. Πέθανε. Έλα εδώ εσύ ας πούμε έχεις κρυφή σχέση. Πάει κι αυτός. Δηλαδή, αδερφοί, και έπεσε ένας φόβος, οπωσδήποτε, αδερφοί αγαπητοί, στο νησί αυτό το Τιμόρ, πρέπει να αναγεννηθήκανε 200, 300, 500 χιλιάδες κόσμος, γιατί ξέρετε είναι μιλιούνια εκεί κάτω. Μην ακούτε ότι είναι πολλοί. Μουσουλμάνοι, μάγοι, έχουν πολλή μαγεία, ημάμιδες, χωριά ολόκληρα. Και είχε πέσει τόσος φόβος, ώστε μόλις τους έβλεπαν κρύβονταν. Βλέπετε τι ωραία. Όχι φόβος με την έννοια, ήτανε φόβος. Ο φόβος φυλάει τέρμα. Καλύτερα να φοβάμαι παρά να μην φοβάμαι. Το θυμάστε που το έχουμε πει? Όταν φοβάμαι δεν φοβάμαι, όταν δεν φοβάμαι φοβάμαι. Λοιπόν, έχω όμως αυτά τα πράγματα κατά σου. Αφήνεις αυτούς τους ανθρώπους, κρατούν τη διδαχή των Νικολαϊτών, μετανόησε. Συγγνώμη, δεν την κρατώ εγώ. Εκείνοι την κρατούν, αφού το λες και το είπε ο Κύριος. Κύριος το είπε. αυτοί κρατούν τη διδαχή των Νικολαϊτών. Εσύ είσαι πολύ καλός παιδί μου, του λέει. Δεν έχεις τη διδαχή των Νικολαϊτών. Αυτοί την έχουνε. Μετανόησε. Πώς σας φαίνεται? Είπαμε ότι την ευθύνη τη ρίχνει στον άγγελο. Όποιος θέλει, ας πάρει τη θέση, δεν πειράζει. Βλέπετε, αν έχουμε συνέστηση του τι ακριβώς συμβαίνει, θα λέγαμε, Κύριε, πήγαινε στον επόμενο αδερφό, είναι πιο καλά. Καταλάβατε? Έχουν αυτή την αμαρτία, μετανόησε. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, μετανόησε λοιπόν. Γιατί τους αφήνεις, βέβαια? Λοιπόν, γιατί έρχομαι ταχαίως και θέλω πολεμήσει με αυτούς με τη ρομφαία του στόματός μου. Τώρα όμως με το λόγο μου θα τους πολεμήσω. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, και εδώ να ξέρετε το εξής, είχε πέσει αυτή η εκκλησία της Περγάμου. Λένε ότι ίσως και από εκεί ξεκίνησε όλο το κακό. Είχε πέσει πάρα πολύ χαμηλά ηθικά, αδερφοί αγαπητοί, και μάλιστα λένε ότι μετά από λίγα χρόνια αργότερα, ας πούμε, που είχαν ξεφύγει τελείως, ας πούμε, τα πράγματα, μετά από 2-3 αιώνες τέλος πάντων, έτσι βγήκε και το Ισλάμ. Διότι λέγανε οι γνωστικοί, παραδείγματος χάρη, είχαν αρχίσει τις διαμάχες, είχαν περί της φύσεως του Χριστού, οι μισοί λέγανε ότι ήταν Θεοτόκος η μητέρα του Κυρίου, ο Νεστόριος έλεγε είναι Χριστοτόκος, και εκείνος έλεγε, αφού είναι Θεοτόκος, σε λίγο θα τη λατρεύεται και τη μητέρα του σαν θεά. Και πράγματι καταδείξανε σήμερα να έχουν την Αγία Τετράδα. Να φανταστείτε, σε ένα στη Σούρα 5 στο 116 στίχο το Κοράνι, αδερφοί αγαπητοί, λέει το εξής. Λέει, έλα δω Ιησού, είπε ο Αλλάχ. Είναι αλήθεια ότι είπες εσύ ότι είναι και ο πατέρας εσύ και η Μαριάμ θεοί? Και ο Ιησούς απαντάει, πώς να πω κάτι το οποίο δεν ισχύει και δεν δικαιωμένο να το πω? Βλέπετε, είχε αρχίσει να βάζουν τότε και τη Μαριάμ ο συγκριτισμός, γιατί εδώ ήταν η θέση της Ανατολής, αδερφοί αγαπητοί, και οι επιρροές όλες της Ανατολής, και καταντήσανε, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα να είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και αν έχετε ακούσει τη Θεοτόκο, τη μητέρα του Κύριου, ξέρετε πως τη λένε? Η Κυρία Θεοτόκος, την οποία ευλαβούμεθα και σεβόμεθα, αδερφοί, γιατί είναι μακαρία. Δεν έχουμε ότι είναι κάτι, αλλά την έχουν πει Κυρία. Ένας είναι ο Κύριος, δεν έχει Κυρία. Κυρία είναι η Εκκλησία, η νύμφη του Χριστού. Έτσι, και έτσι λοιπόν την λένε Κυρία. Η δε δυτική την έχουν εντελώς θεοποιήσει με αγάλματα, με προσκυνήσεις και τα λοιπά, όπως και εδώ, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ο συγκριτισμός και η διαφθορά μέσα σε όλα αυτά. Λοιπόν, λέει εδώ, λοιπόν, μετανόησε από αυτά που κάνεις, και αν δεν τα κάνεις πρέπει να μετανοήσεις, γιατί επιτρέπεις να συμβαίνουν στους άλλους. Δεν έπρεπε να το επιτρέπεις, δεν έπρεπε με αυστηρή επίπληξη να το αποφύσεις, να το αντιμετωπίσεις. Όποιος έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, παρόλο βλέπετε εδώ, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει μια εναλλαγή. Προς τον Άγγελο μιλάει ή προς τις Εκκλησίες μιλάει? Είναι ακριβώς το ίδιο. Στο πρόσωπο, είπαμε, του Αγγέλου της Εκκλησίας, αναφέρεται ο Κύριος στην Εκκλησία. Όποιος έχει οτίον λοιπόν να ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τις Εκκλησίες. Μα αυτιά έχουμε, αυτιά έχουμε, αλλά τι ακούμε? Τι τυφλός παρά ο δούλος μου, τι σκοφός παρά ο μηνυτής τον οποίον απέστειλα, τι τυφλός παρά ο τέλειος. Βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς. Έτσι λοιπόν, να έχουμε, αδερφέ αγαπητοί, το οτίον μας να είναι στραμμένο στην ωφέλιμη, στην ψυχοφελή, στην πνευματική διδασκαλία. Να ακούμε δηλαδή την πνευματική διδασκαλία. Και λέει ο Κύριος ότι εγώ θα σας ευλογήσω. Με ποιο τρόπο? Δεν θα αφαιρέσω τους διδασκάλους σου, αλλά όπισθεν των νότων σου, θέλεις ακούει μία φωνή που θα σου λέει, αυτή είναι η οδό, η οδός περιπατείται εν αυτή. Αυτή λοιπόν η φωνή της διδασκαλίας υπάρχει, εκπέπεται, αλλά πρέπει να έχω αυτιά για να την ακούσω. Όστις έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν, αδερφοί, προσέχουμε πάρα πολύ καλά να μην φέρνουμε τον κόσμο μέσα στην Εκκλησία. Μην φέρνουμε κοσμικές συνήθειες, μην φέρνουμε κοσμικές ενδυμασίες, Έχετε βγει έξω? Πού να πας? Πού να περπατήσεις? Δεν έχεις. Το βλέπετε μόνοι σας, όπως μπορώ εγώ το βλέπω. Έτσι, τι γίνεται? Γύμνια. Έτσι, διαφθορά. Λοιπόν, κοσμικές συνήθειες, κοσμικές ενδυμασίες, κοσμικούς τρόπους και κοσμικές αντιλήψεις. Μακριά από την Εκκλησία είμαστε όλοι υπεύθυνοι και όλοι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τον έσχατο αυτό καιρό, τα ύδατα του κόσμου κρατεούντο, λέει. Τα ύδατα εκρατεούντο. Ξέρετε τι σημαίνει εκρατεούντο? Μιλάμε δηλαδή για ότι ορμητικά και ψωμένα και όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, πρέπει να αντισταθούμε όλοι σε αυτά τα ύδατα του κόσμου. Όλοι να βάλουμε ένα χεράκι. Και αν βλέπεις τον αδελφό σου να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού, να το ειδοποιείς. Να το ειδοποιείς. Ο ένας με τον άλλον, να το ειδοποιείς. Πεις, αδελφέ, τι είναι αυτό που είπες? Αυτό είναι κοσμικό, αδελφή. Τι είναι αυτό που έφερες εδώ? Είναι κοσμικό. Έτσι, τα παιδιά μας, να μην τα κάνουμε κοσμικά. Να μην τους βάλουμε το κοσμικό πνεύμα. Αλλά να τους βάλουμε, αδελφοί, γιατί έτσι θα είναι το φως του κόσμου. Έτσι θα είναι το άλας της γης τα παιδιά μας. Όταν έχουν χριστιανικές αρετές και χαρίσματα. Ταπείνωση. Πολύτιμη ενώπιον του Θεού. Συστολή. Έλλειψη παρησίας. Ξέρετε τι είπα να πει παρησία? Όχι με την έννοια του πάμε μπροστά στο Θεό. Θρασίτητα δηλαδή. Με λίγα λόγια. Δεν έχουν θρασίτητα. Έτσι. Είναι, να σας πω αδερφοί αγαπητοί, σας το έχω πει πάλι, δεν θυμάμαι αν σας έχω πει το παιδί και ούτε θα το πω. Ένα παιδάκι ήταν Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού, αδελφάκι, και το ξέρω, μου το είπανε πολύ στενά, και η δασκάλα, ξέρετε τι έκανε, τι είπε στους γονείς? Λέει, έχω πάρα πολλά προβλήματα με την οικογένεια, με το σπίτι, με τη δουλειά, και έχω πάρα πολλά προβλήματα. Κάθε μέρα, λέει, έχουμε ένα διάλειμμα λίγο μεγαλύτερο. Ο μόνος τρόπος που χαλαρώνω είναι καλό το παιδάκι σας και μιλάω μαζί του. Η δασκάλα Δευτέρα Δημοτικού του παιδί, έτσι. Και μιλάω με το παιδάκι σας. Είναι η μόνη μου παρηγοριά αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάω στη ζωή μου. Ακούτε? Αυτό δεν είναι μύθος. Θα σας πω και ονόματα και διευθύνσεις κανονικά. Δεν είναι κάτι που το άκουσα και το λέω, ούτε είναι σχήμα. Είναι μια πραγματικότητα. Γιατί το παιδί αυτό αδερφή αγαπητή, είχε χριστιανικό χαρακτήρα. Δεν είχε κοσμικό χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν, να κρατήσουμε τον κόσμο μακριά. Μόδες, ξέρω εγώ αυτά. Σήμερα φέτος τη μόδα είναι το ροζάκι. Το ροζάκι. Του χρόνου το μελιτζανί. Τον άλλο χρόνο θα κάνουμε τα χρώματα της ήρυδας. Ας το πήρες ένα μπλουζάκι μελιτζανί, φόρα το μέχρι να βγει η πιπεριά, τέλος πάντων. Να βγει κάτι μόλις να λιώσει. Δεν αλλάζουμε γιατί άλλαξε η μόδα. Αλλάζουμε, ξέρετε τι λέει? Ο λαός μου λέει. Α, ένα εδάφιο. Πού να το βρω τώρα? Μου ήρθε. Ισαΐας. Λες να το βρω? Λέει, ο λαός μου θα ευλογηθεί τόσο πολύ και θέλει ενδύεσθε ενδύματα πολυχρόνια. Το θυμάστε το εδάφιο? Στην έρημο δε 40 χρόνια τα φοράγανε. Δεν το θυμάμαι. Άμα το βρω το εδάφιο. Ο λαός μου θα ενδύεται ενδύματα πολυχρόνια. Πιο μετά πρέπει να είναι. Θα μου πείτε τώρα τι κάθομαι και ψάχνω, αλλά μιας και το είπαμε. Πόσο? 23, μόλις το πέρασα. Λοιπόν, Ισαΐας 23, ναι. Λέει, δια να τρώγω συνεισχορτασμών και να έχω συνδύματα πολυχρόνια. Τι ωραία. Δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να ακολουθήσουμε τη μόδα. Η μόδα στο μαλλί είναι σαγκόκου, ξέρω εγώ. Στο αυτό είναι άλλο. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, περικεφαλαία, το άλλη χρονιά. Δεν χρειάζεται. Ο λαός του Θεού είναι αξιοπρεπής. Έτσι. Είναι, δεν είμαστε, ας πούμε, θέατρα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φστανέλα. Αλλά θα είμαστε πράγματι εντός, ας πούμε, και θα προχωράμε, αδερφοί αγαπητοί. Εδώ λοιπόν, Αν δεν μετανοήσεις, έρχομαι προς εταχαίος και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με τη ρομφαία του σωματός μου. Ήρθε, πολέμησε, δεν έμεινε τίποτα. Κινηθήκαν όλες οι λιχνίες από εκεί και σηκώθηκε, όπως είπαμε, χάθηκε το φως και σηκώθηκε η σημαία του σκότους του Ισλάμ. Λοιπόν, όποιος έχει οτίον ακούσει, λέει το πνεύμα, εις τον Νικόντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγει από του μάνα του κεκριμένου και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφων λευκή και επί την ψήφων όνομα νέων και γραμμένο, το οποίο ουδείς γνωρίζει ημί ο λαμβάνων. Λοιπόν, άρα στον Νικόντα σημαίνει θα δοθεί μάχη και πρέπει να νικήσεις με τη ροφέα του Θεού που είναι ο λόγος του Κυρίου. Το λέει στην προσευρέως επιστολή, είναι δίστομος μάχερα, διέρχεται μέχρι τα αιρέσεις των σαρμών των κεμιελών και τα λοιπά. Έτσι το ξέρουμε το εδάφιο. Λοιπόν, και όποιος νικήσει θα φάει από το μάνα το ουράνιο. Αδελφοί, κοινωνάμε σώμα και αίμα Χριστού, τρώμε το λόγο του Θεού που έρχεται κατευθείαν από τον ουρανό. Λοιπόν, και του δώσω και ψήφο λευκή. Ξέρετε τι είναι η ψήφος η λευκή? Είναι ψήφος αθωωτική. Όταν θέλανε κάποιον τον καταδικάσουν, ήρθανε μαύρο. Ή να τον ψηφίσουν, ήρθανε λευκό. Να μην τον ψηφίσουν τον μαυρογιαλούρο. Θυμάστε, θα τον μαυρίσω, λέει. Τον μαύρισε αυτό. Δηλαδή έριχνε ένα πετραδάκι μαύρο. Αν ήθελε να τον αθωώσει, ένα πετραδάκι λευκό. Ψήφος λευκή. Η ψήφος η λευκή είναι αθωωτική. Ο Θεός μας αθωώνει. Μας συγχωρεί. Μας ελευθερώνει. Μας ευλογεί. Αλλά και εμείς πρέπει να παλέψουμε και εμείς πρέπει να νικήσουμε τον κόσμο και τις επιθυμίες μας και τον σατανά για να μπορέσουμε να σταθούμε, αδελφοί αγαπητοί, τον έσχατο αυτό καιρό. Αμήν.